Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мінску ў 5 судах працягваюцца працэсы над удзельнікамі плошчы. Масква адмовіла Мінску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі. Нацбанк адпусціў валютны курс. Мінск можа застацца без чэмпіянату свету 2014. Заклік падпісалі вядомыя палітыкі і хакеісты.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Мінску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзеянні Александра Лукашэнкі зрабілі непазбежнымі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі, заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон у выступе ў Еўрапарламенце ў Страсбуры 11 траўня. Эштон падкрэсіла, што Еўразвяз не павінен абмяжоўвацца заявамі, дзейнічаць супраць рэжыму, уключна з самім прэзідэнтам Лукашэнка, супраць тых, хто нясе адказнасць за паліцэйскую жорсткасць. Адначасна трэба ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі, лічыць вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў знешняй палітыцы. Сёння ж прэзідэнт Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак разам з іншымі вядучымі дэпутатамі Еўрапарламенту звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам абумовіць правядзенне чэмпіянату свету ў хакеі ў Мінску ў 2014 годзе вызваленнем усіх палітычных вязняў. У красавіку з падобным заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакею звярнуўся амерыканскі сенатар-дэмакрат Дык Дербін. Да іншых навінаў. Як найменей 5 чалавек загінулі сёння ў сырыйскім горадзе Хомс у часе аперацыі ўрадавых сілаў супраць прыхільнікаў апазіцыі. Відавочцы паведамляюць, што войскі вядуць абстрэл жылых кварталаў з танкаў і кулямётаў. Ад суботы, калі ў Хомс былі ўведзены войскі, затрыманыя болей як 300 чалавек. Паступаюць паведамленні пра новыя рэпрэсіі супраць апазіцыянераў і ў іншых раёнах Сырыі. У горадзе Тафасі ў сутыкненнях з сіламі бяспекі забітыя 4 чалавекі. Паводле дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў за апошнія тыдні ў краіне загінулі не меней як 750 чалавек, затрыманыя каля 9 тысяч. У Лібіі паўстанцы паведамілі сёння аб узяцці аэрапорту гораду Місурата, які раней быў заняты войскамі Муамара Кадафі. Дакладная колькасць загінулых і параненых з абодвух бакоў невядомая. Сёння ж паступілі паведамленні аб новых авіаударах сілаў НАТО па адміністрацыйных і вайсковых аб'ектах у лібійскай сталіцы Трыпалі. Кіраўніцтва Еўразвязу заявіла пра намер адкрыць сваё прадстаўніцтва ў лібійскім горадзе Бенгазі, які ўтрымліваецца паўстанцамі. Украінскае замежнапалітычнае ведамства заклікае расійскі бок не ствараць антыукраінскую кампанію ў сувязі з падзеямі ў Львове 9 траўня. У каментары Дэпартаменту інфармацыі МЗС Украіны адзначаецца, што цяперашняя рэакцыя расійскага боку нагадвае савецкія часы. Кіеў таксама ўзгадаў пра акцыі расійскіх нацыяналістаў на Манежнай плошчы ў Маскве, за якімі ўкраінскі народ назірае з болем, а таксама падкрэсіў, што гатовы сумесна з Расіяй змагацца са злом нацыяналізму. 9 траўня ў Львове адбыліся сутыкненні паміж удзельнікамі акцыі ў гонар Дня перамогі і нацыяналістамі. У генеральнага консула Расіі адабралі і растапталі вянок. Квартальны прыбытак кампаніі Toyota скараціўся больш як на 70% за прыпынку працы некалькіх заводаў пасля магутнага землятрусу і цунамі ў Японіі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступна ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Цяпер аб падзеях у Беларусі больш падрабязна. Сёння ў Мінску ў 5 судах працягваліся працэсы над удзельнікамі плошчы. На працэсах зачыталі расшыфроўкі тэлефонных размоваў кандыдатаў у прэзідэнты. Мікола Статкевіч заявіў, што не давярае беларускаму суду. Андрэй Санікаў заявіў, што яму патрэбная медычная дапамога. У яго абвастрылася падагра. Пра дэталі сённяшніх працэсаў мы пагаворым праз некалькі хвілінаў, а спачатку эканамічная навіна. Расія адмовіла Беларусі ў крэдыце. Я нагадаю, Беларусь звярнулася да Расіі з просьбай прадставіць ёй крэдыт з фонду Еўразэс на 2 мільярды даляраў. Акрамя таго, размова ішла аб тым, каб Расія дала крэдыт Беларусі яшчэ на 1 мільярд. Між тим, кіраўнік Мінфіну Расіі паведаміў, што пытанне аб прадстаўленні Расіі крэдыту ў Беларусі не разглядаецца. Гаворка ідзе толькі аб прадстаўленні крэдыту з фонду Еўразэс. Такім чынам, замест 3 мільярдаў, на якія разлічыла, Беларусь атрымае каля 500 мільёнаў, у 6 разоў меней. Рашэнне кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі каментуе кандыдат эканамічных навук Уладзімір Ганчарык.
Вельмі дрэнна навіна. Након палітычная цяжка сказаць, але гэта яшчэ адзін крок таму, што пытаюцца нейкім чынам мэты дасягнуць вось у эканамічным плане нейкія дамовы наконт найбольш выгадных прыбытковых прадпрыемстваў, магчыма. Ну і вось пэўна самая галоўная тэма это ўсё-такі ўвядзенне расійскага рубля, аб чым гаварыў пасол Расіі. Я думаю так, не мыцём, так катым.
Так мяркуе Уладзімір Ганчарык. І сёння ў экспертызе свабоды аналітыкі будуць абмяркоўваць, чаму Расія адмаўляе ў выдзяленні крэдыту. У абмеркаванні возьмуць удзел палітолях Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачненняў Кірыл Коктыш з Масквы.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Слухайце экспертызу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Ну а зараз да судоў, якія адбываюцца ў Менску. Сёння ў Фрунзенскім судзе прайшоў працэс над Уладзімірам Някляевым, Віталем Рымашэўскім і ўдзельнікамі іх перадвыбарчых штабоў. Гэта працягваўся сёння працэс, і 11 траўня адбываўся допыт сведкаў і агучванне пісьмовых матэрыялаў справы, у тым ліку расшыфроўка тэлефонных размоваў Уладзіміра Някляева. На судовым працэсе прысутнічала Інна Студзінская.
Суддзя прымае рашэнне пачаць вывучэнне пісьмовых матэрыялаў справы, хаця не ўсе яшчэ сведкі былі заслуханыя. І вось пайшла расшыфроўка і агучванне ў судзе тэлефонных перамоваў Уладзіміра Някляева. Аказваецца, з 8 па 18 снежня санкцыю на праслухоўванне размоваў даваў намеснік генеральнага пракурора Конан. Пракурор агучваў, так бы мовіць, выбраныя фрагменты. Ён па ролях зачытваў размовы Някляева з Саннікавым, напрыклад. Ёсць там і не вельмі карэктныя высказванні на адрас іншых кандыдатаў. Прысутны ў залі Віталь Рымашэўскі абураецца. Ён не хоча гэта слухаць. Суддзя пярэчыць, гэта, маўляў, агульная справа, і таму вы вымушаныя слухаць. Някляеў, праўда, тут жа папрасіў прабачэння ў Рымашэўскага. І што самае дзіўнае, чытаў пракурор чамусьці інтэрв'ю, якія Някляеў даваў напярэдадні выбараў радыё Камерсант ФМ, а таксама вось 16 снежня, да прыкладу, карэспандэнту радыё Свабода Александру Дашчынскаму, 18 снежня Валеру Каліноўскаму. Ясна, што гэтыя ўсе матэрыялы гучалі і ў эфіры. Потым пракурор зачытвае розныя дакументы, перспектывы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, там безліч раздзелаў, пунктаў. Федута пры канцы падсумоўвання гэтага настойвае, што гэта былі чарнавікі і гэты дакумент не можа прымацца пад увагу. І пры канцы паседжання адвакат Букштынаў, гэта адвакат Някляева, заявіў хадайніцтва аб даследаванні легітымнасці пастановы на праслухоўванне размоваў Някляева. У той час, калі Някляев быў усё ж такі кандыдатам у прэзідэнты. Пракурор выказаўся супраць, суддзя таксама адхіліла вось гэтае хадайніцтва.
З Фрунзенскага суду Менску перадавала Інна Студзінская. У працэсе аб'яўлены перапынак да 10 гадзінаў 12 траўня. У судзе над Андрэем Саннікавым пракурор таксама запатрабаваў сёння праслухоўванне тэлефонных размоваў, аднак абарона настояла, каб гэта адбывалася ў закрытым рэжыме. У партызанскім судзе Менску сёння прысутнічаў Алесь Дашчынскі.
Толькі што ў партызанскім раённым судзе Менску скончыўся чарговы дзень працэсу над Андрэем Саннікавым і яшчэ шэрагам асобаў. Аб'яўлены перапынак да 10 гадзінаў 12 красавіка. Справа у тым, што Андрэй Саннікаў заявіў суду, што ў яго абвастрылася падагра і не было магчымасці ў СІЗО звярнуцца ні раніцай, ні вечарам да лекара. І па гэтаму ён папрасіў, каб быў аб'яўлены перапынак у судзе, каб у яго была магчымасць сёння звярнуцца да лекара. Суд задаволіў гэтае хаданіцтва часткова, але ён не задаволіў патрабаванні адвакатаў займець вот гэтыя дакументы, што Саннікаў не мог звярнуцца да лекара. Сённяшні дзень праходзіў даволі аднастайна. У судзе разглядаліся відэаматэрыялы. Гэта шматлікія фрагменты выступаў Андрэя Саннікава на масавых акцыях пратэсту, у тым ліку ў ноч з 19 на 20 снежня мінулага году, таксама фрагменты з яго інтэрв'ю, з яго сустрэчаў з выбарцамі у розных гарадах Беларусі, таксама фрагменты з яго тэлевыступаў перадвыбарчых. Адвакаты сцвярджаюць, што ўсе гэтыя матэрыялы, якія разглядаліся сёння ў судзе, пацвярджаю толькі адно, што Саннікаў сапраўды заклікаў людзей выйсці на плошчу, на акцыю, але не здабыта судом доказаў таго, што Саннікаў заклікаў да ўдзелу ў масавых беспарадках ці быў арганізатарам гэтых масавых беспарадкаў. Дарэчы, сёння ў закрытым судовым працэсе разглядаліся шматлікія телефонныя размовы так званай праслушкі, якія былі прадстаўлены Белтэлекамам і Вэлкомам. Андрэй Саннікаў быў наогул супраць разгляду яго прыватных размоваў у судзе. Аднак прокурор выступіў за тое, каб гэта разглядалася ў закрытым працэсе. І ў рэшце рэшт, гэтая частка судовага працэсу была зачыненая для ўсіх прысутных у залі. Адвакаты хацелі даведацца ўсё ж такі, ці была санкцыя пракурора на гэтую праслушку. Аднак такіх вот выразных адказаў на гэтыя пытанні так і не было здабыта. І таму вырашылі слухаць гэта ўсё ў закрытым працэсе.
З партызанскага суду Менску перадаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Зараз слова слухачам свабоды.
По событии 19 декабря порядка 600-700 человек было арестовано оппозиционеров. Кто были там оштрафованы, отсидели не свой срок, живы, здоровы, вернулись домой. За эти события более 200 белорусских чиновников были лишены права въезда в Евросоюз и во главе с президентом Лукашенко. В то же время события в Ливии. Более 800 человек убито, тысячи покалечено, тысячи сейчас пытаются скрыться от этих репрессий правительства в Турции. И за эти события уважаемый Евросоюз запретил въезд 13 чиновникам и в то же время Башару Асаду, президента Сирии, не наложил на право вето им въезд.
Шмат воды утекло за год. Шмат яких подій було за гений час. І усі у нас ніяк забили. Як відчуває себе гений беглий киргиз, якого приютів наш кормілець у двохкосі? Маю на увазі Курмабека Бакієва. Було б цікаво довідатися, яким чином наш проводир збирається кормити геного киргиза. Як відомо, у самого нашого кормільця становишся тепер не позаздростиш, бо він сам банкрот, як політичний, так і економічний. На гене питання самі поспробую відказати. Навіть коню зрозуміло, що господар Бакієв утек не з пустими карманами. Дик може тепер він буде кормити нашого кормільця за притулок?
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. У ленінскім судзе Менску сёння пачаўся суд над яшчэ 7 удзельнікамі плошчы, сярод іх 2 былых кандыдаты ў прэзідэнты Мікола Статкевіч і Дзмітры Вус. Рэпартаж з гэтага працэсу праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў празкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску працягваюцца судовыя працэсы над удзельнікамі плошчы. Як найменей 6 чалавекам заўтра будзе вынесены прысуд. Москва отмовила Минску у кредите с держбюджета у России, заявил российский вице-премьер Алексей Кудрин. По воле его Беларусь может отримать гроши из антикризисного фонда Евразес. Кудрин так само пораю белорусскому керавництву звернуться по гроши у МВФ до особных краинов и провести приватизацию. Нацбанк отпустил валютный курс, однако валюты у обменниках по-ранейшему нема. Президент Европарламенту звернулся до старшини Международной федерации хоккею с закликом припынить проведение чемпионату света 2014 года у Минску, покуль у Беларуси не будут вызволены все политичные зняволенные. Зараз протягнем расповед про политичные процессы у Минску. У суде Ленинского района 11 травня разглядали криминальную справу супроть былых кандидатов президента Миколы Статкевича и Дмитрия Вуса, а так само супроть удельников площади Андрея Позняка, Александра Класковского, Александра Квяткевича, Артема Грибкова, Дмитрия Буланова, яких виноватить во уделе у массовых беспорядках. Репортаж Олега Грудиловича.
Перший день процесу у Ленинском суде в Минску закончился на допыте 5-го с 7 обвинувачених. Это Александр Класковский, былый милиционер, которого обвинувачивают, как и у всех других, в уделе массовых беспорядках, а так само еще у присвоении улады и других злочинствах. Это значит, что 5-7 обвинувачених вину свою не признают целиком, в том числе Николай Статкевич и Дмитрий Вус. Два обвинувачених признают вину частково, але при этом кажут, что в массовых беспорядках не удельничали, бо массовых беспорядков никто не признає, а под впливом разных настроев, поддавшись настрою на толпу, били шибы и грукали у двери. Цікавые показания дал Андрей Позняк, это працовник з Жодина, и он сказал про митинг цікаво, что на митингу были позитивные культурные люди, пришли семьями. Когда адвокат запытал его, что-то дивное, он сказал, что у нас в Жодин такого никогда не было. Для меня это было вельми незвычайно. Уражение такое, что соправды Андрей Позняк просто из любопытства пришел на площадь Незалежности. Ну и начал давать показания Александр Класковский. Он был милиционер, он добро разбирается в этих милицейских справах. И он дал свою оценку деяния милиции, сказал, что худшее за все милиция спровоковала певную агрессию некой частки, невеликой частки митинговцев. Он брал от места сам, он поддался на такую агрессию, бо его сбили, так само дали по голове, у той момент, когда он закликал как раз амаповцев не бить людей. И вот после этого он начал удельничать вот этих деяний, яких ему инкриминуют удел массовых беспорядков, это на ганку дома ураду. Еще означу такую речь цікавую, что некоторые с обвинувачених мают, саправды мают некое криминальное минулое. Так вот, такое уражение, что этих людей быцем адмыслово подобрали для агульных виноваченных, бо они их все затримливались, Познак навод был не арештованы, а покараны только административным штрафом. А вот в студене раптом их уже обвинователи в уделе массовых беспорядках и арештовали. Зараз не проходят по справе. Еще означает, что все обвинованные кажут, что акция была мирная, что не было закликов до захопу будинку дому раду. Были такие размовы про то, что может начаться перемовы. Завтра закончится допыт Александра Класковского-молодшего и начнется допыт кандидатов на президента Дмитрия Вуса и Миколая Статкевича.
Сегодня у Минску протягивались процессы еще у двух судах. Павел Сверинец отмовился говорить у суде, бо личить процесс политичным. Керавник выборчего штаба Статкевича Сергей Марцелев признал цалком свою вину у тем, что особисто закликал людей на площадь. Ирина Халип привела на процессе цитаты из интервью Александра Лукашенко, где той признавался о фальшивании выников выборов. У московском суде Минску прокурор попросил присудить удельников подею 19 снежня Владимира Лобана и Андрея Федоркевича до 3,5 года позбавления воли у колонии строгого режима Дмитрия Доронина, Сергея Казакова, Евгена Сакрета и Виталя Мацукевича до 4 годов. У этих процессах так само обвещены перапынки до завтра. Сачыць за судами вы можете у режиме онлайн на нашем сайте свобода.орг.
Портрет на фоне кратов. Обвинувачены и осуждены за площу вачыма сябру коллегов сваякоў. Усяго по криминальных справах об падзеях 19 снежня обвинувачены больше за 40 человек. Свобода звернулася до сябру коллегов сваякоў обвинувачаных с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратаў на сайте «Свободы».
Ці ведаеце вы пра палітычныя суды над лідарамі і актывістамі апазіцыі, якіх судзяць за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня? Такое апытанне наш корэспандэнт правёў у горадні.
Да не, ніякай інфармацыі няма. І нават, ну так, так і ў інтэрнэтах, на такіх вядомых парталах таксама няма інфармацыі. Ну, просто, ну, я в свой час і галасавала за Саннікава, і не скрывала гэтую падзею, таму мне троху от, шкада, што так атрымалася. Я нават думаю, што неправільна вот это вот всё. То есть,
пасадзілі, там ещё суды ідут, і всё, таму, што было написано в інтэрнэце, хто там, Некляев, Санніков, третьего не помню, хто начали творить. Такое, даже не знаю, как так сказать.
Мы раньше слышали сразу.
Я не слышно. Забыли уже фамилии эти. Негативно, это отрицательно, как бы.
Почему?
Я считаю, что это неправильно. Ну, как они там хотели дом правительства, здание правительства, это неправильно.
Не, я тоже не слышал. Я-то слышал, но уже не помню, да. Но отношусь тоже к этому отрицательно. Как друг сказал, то же самое, я так думаю.
Ничего не чую, не знаем.
Не интересуемся политикой. Ну, знали, передачи смотрели. А никак, потому что мы их особо не знаем. И нам не дают же их узнать получше.
Что-то показывают, все обман. Настоящего никто никогда не покажет.
Не говори ничего.
Ну, внимание не обращай на это все. Ну, они не нужны. А зачем они нужны? Лучше не найдешь, как Лукашенко. Все, карманы набить хочут. Пенсионеры, борщицы лезут. И за народ более они идут. Пенсионеры лезут, чаваны лезут. Ну, что, пьянчу, сиди, попасть на представительную участку, лезем.
Ну, как бы минимально что-то вообще. Информации как бы никакой нету. Ну, экс-координатор что знает. Они ставят свою позицию, как бы свои интересы, то, что они могут предложить нашему народу. Ну, как больше ничего. Нормальные люди.
Не, ну, слышали, что кандидаты эти были, но про них ничего не слышали. За Лукашенко голосовали. Мы уже к Лукашенке привыкли.
Без понятия.
Над удельниками на площади информации, как бы я не ведаю, не слышала. Ну, так подозреваю, что, может быть, она и есть где-то, эта информация. Ну, я слышала выступление Некляева. Ну, может, и остатнее. Больше никого не слушала, честно говоря. Но Некляева было цікаво слухать. Цікаво так как-то.
А пытание свободы у городни. Прэзідэнт Еўрапейскага парламенту Ежы Бузык разам з іншымі вядучымі дэпутатамі Еўрапарламенту звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам прыпыніць правядзенне чэмпіянату свету па хакеі ў Менску 2014 году, пакуль у Беларусі не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя. Мы настойліва заклікаем Міжнародную федэрацыю хакею прыняць адпаведныя меры для забеспячэння таго, каб Лукашэнка не атрымаў міжнароднага прэстыжу або легітымнасці, якія дае Организация чемпионата света по хоккею 2014 года, пише Ежи Бузык. У красовику с подобным же закликом до Международной федерации хоккею с шайбой звернулся американский сенатор-демократ Дик Дорбин. Лист Дорбина так само подписал Петр Счастный, словацкий хоккеист, увековеченный у зале славы Национальной хоккейной лиги, який теперь является депутатом Европейского парламента. Дзеянні Александра Лукашэнкі зрабілі непазбежнымі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі, заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон, выступаючы ў Еўрапарламенце 11 траўня.
Ён не пакінуў нам іншых варыянтаў, акрамя як увесці ў адказ жорсткія санкцыі, скіраваныя супраць прадстаўнікоў рэжыму, адказных за рэпрэсіі, у тым ліку супраць самога прэзідэнта Лукашэнкі. Таксама мы павінны ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі,
заявіла Кэтрын Эштон, выступаючы сёння ў Еўрапарламенце ў Страсбуры.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Суддзя вышэйшага гаспадарчага суду Беларусі Віктар Курыла вырашыў часова прыпыніць працэс аб закрыцці газеты «Наша Ніва», расказвае Владзімир Глот.
Сённяшняе паседжанне афіцыйна мела статус падрыхтоўча. На самым пачатку Віктар Курыла пацікавіўся, ці згодныя бакі шукаць кампраміс. Прадстаўнікі «Наша Нівы» адказалі: «Так, згодныя». Прадстаўнікі Міністэрства інфармацыі настойвалі на судовым разглядзе. Маўляў, газета атрымала трэцяе папярэджанне цягам аднаго каляндарнага году і таму мусіць быць закрытая. Тоді відказчики попросили спинити розгляд справи до моменту розгляду скарги на третє попередження. Їх просьбу задоволили. Таким чином процес закриття видання, яке ініціювано Міністерством інформації, затягується. Редактор нашей Нивы Андрей Скурко на приступках Высшего господарчего суду одразу после завершения подрыхтовчего поседжения отзначил.
Мы еще не поспели оспречить третье попереджение. Нам одразу после этого подали позову на ликвидацию газеты. Мы маем право у законным порядку оспречить его в Высшем господарчем суде. Коли что, оспречить его у кассационной инстанции Высшего господарчего суда. То бок мы дейничаем цалком на законных подставах. В нашу думку, это попереджение, как два, те, которые мы отримали в минулом годе, так и это сегодняшние, яны занадто формальные для того, как ликвидовать газету «Наша Нива». По-моему, тут покарание попросту несовымерное порушению, коли имело место на вот тое порушение, кое мы допустили.
Сказал у интервью «Свободе» редактор газеты «Наша Нива» Андрей Скурко. Вы слушаете «Радио Свобода». И зараз вернемся до еще одной важной новины сегодняшнего дня. Нацбанк отпустил валютный курс. Яким был первый день працы банков во умовах самостойного вызначения валютных курсов? Наши корреспонденты у регионах сведчат, истотных изменов не отбылось. Для микрофона Вячеслав Кулик.
Витебщина. Корреспондент «Свободы» в этом регионе Бронислава Станкевич поведомляет, что амаль никто запытанных ее людей не сомневается, что с тягом часу валюта еще больше подорожее, как у менялов, так и у банках.
У центра Витебску, у обменном пункте РРБ банку, валюты на продаж все одно нема, каже супрацовница.
Валюты нет.
Коля этого обменника чекают усяго 2-3 человеки, которые хотят набыть валюту по уже новым высоким курсе. А вот у отделения Беларусьбанку через дорогу по-ранейшему великие черги. Курс тут ранейшие. 3037 белорусских рублей за доляр дает банк и по 3040 рублей анонсует продаж. Але продавать нема чего. Ни евро, ни доляров, ни российских рублей у кассе нема. А люди по-ранейшему чекают, улыбковавшись, кто на приступках, кто на подвоконне. Покидать свое место никто не собирается, хоть про подвышение курсов у инших банках чули все. Правда, теперь мало кто несет свои доляры те евро у банки. Нехто супрацовничает с валютчиками, которые купляют их по черным курсе, а нехто приховывает замежные гроши до лепших часов.
Градинщина. Курс валют у градинских банках подвысили сегодня первоважно после 12 годины дня. Доляр стали куплять по 3900 рублей, продавать по 4000. Однако наявной валюты не з'явилось до конца дня, удокладняя Сергей Иванович.
Каля обменника Национального банка на улице Карбышева чекали 3 человеки. Молодый спадар признался.
Сказали, валюты нигде в Беларуси как бы нету. Курс, да, подняли валют, а в продаже она так и не появилась. Им дали четкие указания, чтобы работали в том режиме, в котором банки работали. То бишь, скупали валюту у людей и продавали только ту валюту, которую купили.
Як давно вы тут чекаете, потекаюся я?
Ну, с 7 утра тут сдали только 10 тысяч российских рублей, как бы в обменник, все. Ну да, за товаром, вот матери надо на рынок в Москву туда за товарами, и как бы валюты нету. Мать предприниматель, у нее белорусские рубли, а в России, в Москве отказываются их менять там, ну, наши деньги.
Я наведал БПС-банк на улице Телеграфной. Там, соправды, для Акенса не было ни водного человека. Кассирка подтвердила, что валюты нема. У филии Беларусьбанку на улице Лизы Ажешти у Чарзе у валютную кассу стояли человек 7.
Купить тут очередь стоит.
Там уже с 9?
Мы с вчерашнего вечера стоим, никуда не отходя.
Вчерашнего вечера?
Да.
На улице?
Да, да.
Вы так на улице стояли,
да,
всю ночь?
Да, да. Замерзли, стояли, а вот две женщины говорят, они тут. Мы стоим уже тут сколько времени.
Первые $100 сдают, так?
Не первые.
Не первые уже?
Уже с утра немножко еще сдали, где-то сотку с утра.
Правда, в Чарзе выказывали сподевание, что новый курс подохватит людей сдавать валюту.
Гомельщина. Сегодня до полудня гомельские банки за редким выключением отреагировали на решение Нацбанку отпустить курс белорусского рубля. Неизменным он заставался бодай только в отделениях Беларусьбанку, в приватности на улице Песина и в разликовом кассовом центре Белпромбудбанку на улице Рогачевской. Оператор Беларусьбанку потлумачила, что курс евро у них навод понизился в сравнении с попередним днем. Тут примали евро по 4480 белорусских рублей, доляр по 3120 рублей. На продаж валюты не у Беларусьбанку, законі у Білагропромбанку нема. Оповідає молода гамільчанка, яка бавила час для бюро банківських послуг Білпромбудбанку на вулиці Совєтській.
Он тільки що вот появился новий курс. Тільки що. Поки вот стою в очередь, жду. З утра стою. Люди ж ще, може, не знають. Ще ж поки для всіх сюрприз.
Але і проз годину ніяких зрухів обмінник у Білпромбудбанку не назиралося. Ніякої валюти у свій обмінник банк не привез. І насильництво так само не кинулося здавати. Ні доляри, ні евро. У філіалі банку Москва-Менск, який місяць насупрот, так само виставлено новий курс білоруського рубля у дочиненні до доляра і евро. Однак купити хоч ніяку валюту у Московсько-Менським банку так само було неможливо. У гэтым переконався і гомельський предпримальник Владимир Непомніших, який каже, що з раніцею в пошуках хоч якої-небудь валюти об'їхав по городу.
Білорусбанк, ну там старий курс, от зараз прийшов Москва, Мінськбанк, курс піднявся до 4000, но все равно валюты как не было, так и нету. Мне срочно надо купить доллары и Россию, любую валюту, чтобы избавиться от зайцев, которые быстро прыгают. Отстоял вместе с женой возле Беларусьбанка у обменника. Мы за день только смогли купить 850 России и 30 долларов. Кругом очереди, кругом люди возмущены, ропшут недовольны политикой Лукашенко и его свиты.
Региональный огляд свободы.
Нам Европа вякає, а ми цокаєм. Калі був найлепший курс? Про гэта і про наш адказ москалям у новай перадачы «Званочкі».
Званочки Яна Максимюка выйдуць у эфір праз хвіліну, а я пакуль што яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску працягваюцца судовыя працэсы над удзельнікамі плошчы. Як найменей 6 чалавекам заўтра будзе вынесены прысуд. Москва адмовіла Менску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі. Паводле расійскага віцэ-прэм'ера Алексея Кудрына, Беларусь можа атрымаць грошы з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Кудрын таксама параіў беларускаму кіраўніцтву звярнуцца па грошы ў МВФ да асобных краінаў і правесці прыватызацыю. Нацбанк адпусціў валютны курс, аднак валюты ў беларускіх адменніках па-ранейшаму няма.
У эфіры Радіо Свабода. Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння будзе палова звычайных званочкаў. То бок, перадача працягласцю 12 з паловай хвіліны, а другая палова з'явіцца ў пятніцу. У нядзелю дзве гэтыя паловы будуць складзеныя ў цэласць і паўтораныя, як звычайна. Гэта з увагі на суды ўдзельнікаў плошчы ў Менску. У нас такія невялікія змены ў штотыднёвай праграмнай рутыне. Пачнем з тэмы, якая актыўна абмяркоўвалася апошнім часам. Недахоп цвёрдай валюты ў абменніках. Цяпер, магчыма, яна зноў з'явіцца. Але не выключана, што гэтым разам людзям можа не хапіць беларускіх грошай, то бок мяккай валюты, каб набываць цвёрдую. Бо банкам і абменнікам дазволілі прадаваць цвёрдую валюту па рынкавых коштах, а не па адміністрацыйных. Іначай кажучы, беларускія грошы ўжо каторы раз размякчылі.
Вось пачула, што ў Магілёўскім вакзале чарга па валюту 249 чалавек. Я думаю, які ўсё ж такі народ у нас цярплівы, будзе цярпець і прыстасоўвацца ў любых абставінах. А наконт валютнага крызіса, хто ўзбагаціцца? Узбагацяцца пра ўладныя бізнес-кланы, якія займаюцца так званым стратэгічным імпартам. Чыноўнікі ўзбагацяцца, але не ўсе, а тыя, хто на версі. Галоўны чыноўнік і яго найбліжэйшае асяроддзе. Банкіры не ўзбагацяцца і не збяднеюць, бо свае ўласныя зберажэнні паспелі своечасова перавесці в цвёрдую валюту, а банкі, як установы, наадварот пацерпяць. Дзякую за увагу, з павагай Надзея Менск.
Верш на свабоду Янкі Літвіна. У нас валютой страх дегодия. Кажуть, полный крах, облом. Чутки страшные у народе. Усё не скончится добром. Отрымалася загана. Что это у их пошло не так? Мо без ведома пахана зачапил нехта в шаг. Наш пахан занервовался. Бо кругом одни враги. Пабло з Росії не дождався, і навіть у Київ не маги. Що Янукович вдруг навшилось, проверку так і не пройшов, то гэта навіть і не диво, не дайшли хахлы, а що. Нам Європа буде взякать там про нейкі прави, нет бы помощ нам накапать, кто такие сами вы. Там собрались оборозы, их там тысячи, все злы. И натопятся, як козы, а докладней, як козлы. Что козел бороза, ладно, хоть бы были, як оглы. Я же ведаю докладно, что яны усе козлы. Саш, базар же будут чистить. Чутка-хутка поползла. Не сховаешься, нячистик, и ответишь, за козла.
Люди шукают валюту. У меня такое уражение, что наш урад в разгубленности. Нема никакого тлумачения людям. Бо некому такое становище выгодно. Дают нажиться определенным колом. Ну, я думаю, не пенсионерам, а тем, кто мая дочинение до вертикали. Не обовязково до уверсия вертикали, может и унизе. А еще подвышение цен. Учора цены были на некоторые товары продовольственные, были одни цены у вечера, а раницей уже другие. Яны ж не привезены, а были на складе. Тому и повинны быть по той же цене. У людей доверу до белорусского рубля нема. Пытаю у соседа Ивана, чому ты купил новую крутую машину? И наш шмат каштует. А он каже, это ж не гроши, а мусор. Вот дожились. Обещали с высокой трибуны, что белорусский рубель будет конвертирован. А сдарилось наоборот. Треба капурат и особливо Мясникович потлумачил, что отбывается. Дошла у рыбный виталюр. Люди изучают цены и цокают языком. И ниводин не купил ни одной рыбины. Все выходили цокали языком. Ниводный человек не купил. Сколько мы еще будем цокать? А коли начнем жить? Не к тому заслуговываем. Особливо пенсионеры. Ларвиса, город Минск.
Самый низкий официальный курс доляра, я подкреслил, доляра, а не рубля, был в советские часы. Усяго 62 копейки в газете «Известия». Але большая из нас этого доляра николи не бачила. И коли приезжали за буга наши белополяки, то ездили шукали американцев, так называли белополяков, які ездили в заробки в Америку, и платили за доляр 2 рубли. Это было добро. Позднее за доляр платили 3-4 рубли. У среднем 5-разовая розница помеж официальным и рынковым курсом. И Советский Союз развалился с запозиченностью 120 миллиардов долларов. А что будет с Белоруссией, никто не ведает.
Про гроши покуль досыть. А теперь час на духовное. Наш конкурс. Что незалежность Беларуси значит у нашем житті? Оказывается, я имею рацию, коли на минулым тыдні притримал 2 звонки на этот конкурс. На этом тыдні так сталося, что никто нам не позвонил. А тому сегодняшний прематч Марки Эдисон разыграем помеж 2 спаборниками.
Добрый день. Я на конт незалежности. У моим разумении незалежность для державы – это самокирование, автономия, суверенитет. Незалежность для громадянина – это свобода особы, коли можно жить своим розумом, коли ты сам себе голова, коли отсутничают обмежевания. И все у рамках закона. И ты ведаешь, что у державе есть соправдная конституция, и она тебе оборонит. А мова для особы не настолько важная, только б мы разумели один другого. Дякую. Сподарення с Полесья.
Мне 51 год. Коммунистичный режим зародил на мне, как и из многих інших людей, обояком до всего белорусского. До 91 года я лишился белорусом на паперы. А когда Беларусь отлучилась от России и стала незалежной, я начал отчувать гонор за свою краину. Было приятно бачить, как наши спортовцы выходили из поборницы под бел-червоно-белыми стягами. Незалежность целиком изменила мои погляды на життё. Особливо, когда познал Зянона Позняка, Геннадия Карпенко и інших, з'явилась любовь до родной мовы. Я будовник и часом працював в Москве. Так вот один москаль меня запытал, Неужели у вас есть своя белорусская мова? Я был удивлен и покривленный, а я отказал, что каждая нация имеет свою мову, и мы так само. Не отказал я ему только, что на самом деле на улицах наших городов и весок я ей амальство и не чувать, но было соромно. И я все поведаю, что в своей маленькой весце, на своей старой хатине, узмоцевал наш бел червоно-белый чак. Поглядишь на его, отчуваешь себе соправдным белорусом. И не только на папере, а и в душе. Дякую. Александр, Аршанский район.
Вось вы почули. Мне чамусьці доводится не только отказывать на тяжкие пытанні, але и прымаць тяжкие рашэнні. Калі б гэтыя два телефонаванні прыйшлі ў розны час, дык верагодна, што яны абодва маглі б выйграць у нашым конкурсе. А сёння мне трэба даць узнагароду толькі адной асобе. Такія правілы. «Дура лекс, сед лекс», казалі старажытныя. «Цвёрды закон, але закон. Адзін на ўсіх». Чарговую узнагароду ў нашым конкурсе я прызнаю Аляксандру з Аршанскага району, якому гэтым разам удалося патэлефанаваць нам паспяхова, без памехаў. Віншую. Пазваніце нам і пакіньце ўказанні, як вам перадаць вашу ўзнагароду. Усім іншым, тым, якія яшчэ нам пра незалежнасць не званілі, як і тым, якія ўжо званілі, але не мелі шчасця выйграць узнагароду, нагадваю, у нас яшчэ застаецца каля 15 прымачоў маркі «Эдысон», якія мы хочам разыграць сярод вас да канца лета. Не зявайце. Яшчэ пра конкурс. Пазваніла нам спадарня Ціна і сказала, што прымач, які мы ёй прысудзілі, да яе не дайшоў. І яна турбуецца, ці не папаў ён па дарозе ў рукі якому-небудзь капітану або маёру, які даўно марыў слухаць свабоду. Не, спадарня Ціна. І ён чамусьці вярнуўся да нас па пошце назад. Ці то вас дома не засталі, ці то яшчэ нешта іншае там выйшла. У кожным разе пазваніце па лініі ў Менску і дамоўцеся з ёю. Як вам перадаць гэтую ўзнагароду? Яшчэ раз па пошце? А можа, вы схацелі б наведаць наша менскае бюро, так як зрабіла Вікторія, якая прыехала туды па прымач? Ведаеце, я моцна хваляваўся, ці можна будзе на гэтым прымачы слухаць свабоду ў Беларусі. Як-ніяк, прымач кішэнны, памерамі невялікі. Але аказваецца, што ўсё окей. Вось паслухайце.
Добрый день, это я, передача «Звоночки», переможца ваш, Витут Мартиненко. Хочу подякувать, отримав сегодня посылку с Праги, приемник «Эдисон». Я не шакал, такой маленький приемник, аж 8 короткохвалевых диапазонов. Вот, АМФМ и плюс короткие. Здорово, прасуя, дякую вам.
Ну и дякую Богу. Першая палова нашей разведенной передачки подыходит до конца. Закончим я ее вертанием у суровую белорусскую речаисность.
Цены, которые довели меня до шока на этой неделе. Гречка – 29 тысяч за килограмм в магазине низких цен. Чеснок – 42 тысячи за килограмм. Капуста кальраби – 36 тысяч килограмм. Молоко козье – 24 тысячи за литр. Я все время не стесняюсь задавать в магазинах вопрос. Эту продукцию случайно не в Антарктиде вырастили? Несколько месяцев назад бутылка водки и килограмм капусты кальраби были практически равными в цене. Сегодня водка как стоила 9 тысяч, так и стоит. Нам намекают, что вместо того, чтобы есть, проще всем напиться и забыться.
Зайшла выявить, значит, выездная я тене. Знаете, что я почула? Особо у милиционской формы заявила, что я Тина, то есть с 2008 года не выездная, бо на мне было заведено уголовная справа по статье, не поверите, терроризм. Ці ж гэта вменяемая ўлада? Ці людзі гэта наогул? Я ім сказала, што яны зрабілі мне вельмі вялікі камплімент, якога я і блізка не заслугоўваю. Спрачацца з імі, на мой погляд, не варта і бессэнсоўна. Адно слова – вар'яты. Вот, а «Эдисон» прыёмнік я не получила, і пазовы ў суд. Ідуць. А почта заставляе распісвацца. Я кажу, дык распісуюцца самі. У гэтай краіне паставіць сваю подпісь, это ўже значыць прызнаць сябе вінаватым. Але за што? Я не разумею вар'ятаў. Ціна.
на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свободу, в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску протягиваются судовые процессы над удельниками площади. Як наименее 6 человеком завтра будет вынесен присуд. Москва отмовила Менску у кредите с держбюджету России, заявил российский вице-премьер Алексей Кудрин. По воле его Беларусь может отримать гроши из антикризисного фонда Евразес. Кудрин так само пораю белорусскому керавництву звернуться по гроши у МВФ до особных краинов и провести приватизацию. Нацбанк отпустил валютный курс, однако валюты у обменниках по-ранейшему нема. Президент Европарламенту звернулся до старшини Международной федерации хоккею с закликом припынить проведение чемпионату света 2014 года у Менску, покуль у Беларуси не будут вызволены все политичные зняволенные.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Вы слухаете передачу «Портрет на фоне кратов. Кого судят за площу?». Обвинаваченные и осужденные у криминальной справе о подеях 19 снежня вачыма сябру коллегов сваяков. 11 травня у суде Ленинского района Менску начинают разглядать криминальную справу супраць былого кандидата у президента Миколы Статкевича. Про его написала дачка Катярина Статкевич. Читая Алена Тиханович.
Калі вясной пачынае квітнець бэз, бацька абавязкова прыносіць нам раскошныя букеты з бэзу розных колераў. Ён з дзяцінства любіць гэтыя духмяныя кветкі. Бацька нарадзіўся і вырас у сяле Лядна Слуцкага району, таму ён добра ведае, як жывуць і працуюць вясковыя людзі. Ён любіць слухаць, як шуміць поле, засеянае жытам, як шумяць бярозы і ліпы на ветры. Яму вельмі падабаецца сельская ежа, тыповыя беларускія прадукты, капуста, буракі, бульба, сала, кислое молоко. Калі мы былі малыя, бацька любіў з намі збіраць грыбы, у якіх выдатна разбіраецца, лавіць рыбу або проста вандраваць. Бацька добра ведае Беларусь, аб'ездзіў усе куткі краіны, ведае гісторыю амаль кожнага гарадка, ганарыцца беларускай мовай, культурай і людзьмі. Змена ўлады бацька імкнецца дасягнуць мірным шляхам. Ён не прызнае гвалту, заўсёды заступаецца за людзей, дапамагае. Пасля таго, як абраны ў 94-м годзе прэзідэнт Лукашэнка пачаў незаконна перакройваць канстытуцыю і вынішчаць апазіцыю, мой бацька, не сумняваючыся, уступіў у апазіцыйны рух і быў абраны старшынёй беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». З таго часу ён узначальваў больш за 30 шматтысячных мірных дэманстрацый за незалежнасць Беларусі, за што меў каля 30 арыштаў. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 і 2006 гадоў супраць яго ўзбуджаліся крымінальныя справы, каб перашкодзіць яго ўдзелу ў выбарах у якасці кандыдата ў прэзідэнты. У 2005 яго асудзілі на 3 гады абмежавання волі. Пасля хіміі ён працягнуў палітычную дзейнасць, нягледзячы на тое, што ўлады рабілі ўсё, каб прыбраць яго з палітычнай арэны. Адмова ад любога гвалту – важны прынцып, якога мой бацька трымаецца ў палітычным жыцці. Тым больш абсурднае абвінавачанне, якое яму зараз выстаўлена. Ён ніколі і нікога не заклікаў да беспарадкаў ці біцця нейкіх вокнаў. Наадварот, ён патрабаваў перамоваў з уладамі. Гэта вельмі добра відаць на відэа з плошчы, дзе ён патрабуе, каб улады выйшлі на перамовы. На відэа таксама выдатна бачна, што дэманстрацыя праходзіла мірна, нягледзячы на дзясяткі тысяч удзельнікаў, не былі пашкоджаны ніякія машыны, вітрыны крамаў, пакуль некалькі нанятых несумленных жывёл не разбілі перад камерамі некалькі вакон у доме ўраду, каб улады мелі прычыну чарговым разам брутальна разагнаць дэманстрантаў. Шкада маладых хлопцаў, якія павяліся на гэтую правакацыю. Улады баяцца майго бацькі, таму высунута гэта абсурднае абвінавачанне. Таму цягам месяцаў абсечаны ўсе кантакты са знешнім светам. Улада баіцца таго, што ў снежні, нягледзячы на 16 гадоў прапаганды, нягледзячы на страх і холад, на вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч людзей, каб паказаць, што яны хочуць свабоды, хочуць жыць у цэнтры Еўропы 21 стагоддзя, а не ў Савецкім Саюзе сталінскіх часоў. Улада баіцца майго бацькі і таго, што ён сапраўды можа аб'яднаць апазіцыю, можа стаць на чале дэманстрацыі, можа дасягнуць змены улады. Я вельмі спадзяюся, што суддзя Людміла Грачова, якая будзе судзіць бацьку, будзе судзіць сумленна і па закону. Я ведаю, што беларускія суддзі зазнаюць вялікі ціск, але я ведаю, што тым не менш ёсць сумленныя людзі, якія і ў такой нялёгкай сітуацыі не забудуць, што такое сумленне і годнасць. Як гэтага ніколі не забывае мой бацька.
Цалкам допіс Кацярыны Статкевіч пра бацьку экс-кандыдата на прэзідэнта Міколу Статкевіча на сайце «Свабоды». 11 траўня ў судзе Ленінскага раёну Менску пачынаюць разглядаць крымінальную справу супраць былога кандыдата ў прэзідэнта Дмітрыя Вуса. Пра яго напісаў Владзімір Калганаў, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата. Чытае Сергей Шупа.
Вус Дмітрий Іванович нарадзіўся ў 1971 годзе. Ва ўзросце 15 гадоў ён вымушаны быў пайсці працаваць, каб матэрыяльна падтрымліваць маці. Адначасова працягваў атрымліваць сярэднюю адукацыю. Ужо тады Дмітры выбраў сабе жыццёвае крэда – ніколі не здавацца. І не здаваўся, атрымліваючы вышэйшую адукацыю, працуючы на інтэграле, працуючы дырэктарам выдавецтва «Трывізм» ці выконваючы абавязкі дэпутата Менгарсавету 23-га склікання. Дарэчы, праца дэпутата грамадская і патрабуе шмат увагі да выбаршчыкаў. Патрабавальнасць да сябе, да акаляючых людзей, прынцыповасць, адказнасць, жаданне давесці пачатую справу да лагічнага завяршэння – вось што адрознівае Дмітрыя Вуса. Але галоўная турбота Дмітрыя – гэта сям'я. Гэта клопат аб жонцы Яўгеніі, аб васьмікласніку сыне Іване. А 10 студзеня 2011 году Дмітрый зноў пазнаў радасць бацькоўства. У сям'і Вусаў нарадзіўся сын Міхаіл. Жадаем Дмітрыю ніколі не здавацца.
Пра Дмітрыя Вуса Владзімір Калганаў, кіраўнік выбарчага штабу экс-кандыдата. У судзе Ленінскага раёну Менску за плошчу судзяць таксама Аляксандра Квяткевіча. Пра яго напісала маці Алена Квяткевіч, чытае Алеся Марчынка.
У дзяцінстве Саша быў вельмі добрым, спагадлівым, клапатлівым хлопчыкам. Жылі мы небагата ў матэрыяльным плане. І я, і бацька шмат працавалі, каб падняць дзяцей. Я рабіла на чатырох працах, прыбірала офісы, а Саша заўсёды мне дапамагаў. Не саромімся такой працы. Не было ніводнага дня, каб пасля школы, пасля вучэльні Саша не прыходзіў да мяне на працу дапамагчы. Я прыбірала ў кастрычніцкім выканкаме, і ён, не заходзячы дадому паесці, каб не губляць час, прыходзіў да мяне дапамагчы. Казаў, мамачка, я спачатку табе дапамагу, а потым дадому разам пойдзем. Як і ўсе хлопчыкі, у дзяцінстве вельмі цікавіўся тэхнікай, займаўся футболам. Вельмі любіў працаваць з дрэвам. У нашай кватары шмат рэчаў, якія Саша змайстраваў сваімі рукамі. Вельмі прыгожыя палічкі для кніг, для абутку, тумбачкі, зэдлікі і нават будку для сабакі вельмі арыгінальную змайстраваў. У кватары была майстэрня. Саша заўсёды нешта з дрэва выпілоўваў, рэзаў, стругаў, выразаў. Заўсёды імкнуўся здзівіць нас нейкімі прыгожымі драўлянымі рэчамі, аздабляў іх разьбой па дрэве. Пасля вучэльні Саша працаваў у дрэваапрацоўчым прадпрыемстве. І менавіта праца з дрэвам яму вельмі падабалася. Вельмі перажываў, калі яно закрылася. Знайшоў іншую працу, ўжо нешта звязанае з металаапрацоўкай. Але для душы дома працягваў займацца з дрэвам. Яшчэ захапляўся Саша лепкай, з гліны, з пластыліну. Знаходзіў па тэлебачанні розныя адмысловыя пазнавальныя праграмы. Рабіў вельмі прыгожыя сувеніры нам на ўсе святы. Мне заўсёды было вельмі шкада Сашу. Дарослы хлопец, а ў 24 гады не мае свайго кута, нават пакойчыка. У нас невялікая двухпакаёвая кватэра. У адным пакоі мы з бацькам, у другім старэйшая дачка з 9-гадовым сынам. А Саша ўвесь час у кухні нешта майструе. Мне наагул так шкада гэтую моладзь. Як ім вырашыць кватэрнае пытанне? Пры цяперашніх цэнах на кватэру і заробках перспектывы нярадасныя. Лісты мы атрымліваем, як і ўсе, нейкім дзіўным парадкам. Саша піша, што ў камеры спачатку было чацвёра, цяпер яны там у трох. Піша, што хлопцы ладзяць паміж сабой, жывуць дружна, падтрымліваюць адзін аднаго, дзеляцца перадачамі, разам гатуюць салаткі, нейкія стравы. З перыёдыкі да іх даходзіць толькі савецкая Беларусія. У кожным лісце Саша дасылае свае малюнкі. Мне малюе прыгожыя кветкі, а свайму 9-гадоваму пляменніку Мішу коміксы. То чалавека-павука, то жабак нейкіх, сюжэты з розных мультфільмаў. Палітыкай мой сын ніколі не цікавіўся. На плошчу прыйшоў выпадкова. Захацеў паглядзець, як будуць разгортвацца падзеі. Яго затрымалі. Адбыў спачатку 12 сутак. А потым Сашу выставілі крымінальнае абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Зараз ён у амерыканцы. Я некалькі разоў прасіла следчага дазволіць спатканне з сынам, хоць на некалькі хвілін, і заўсёды атрымлівала адмову. Ведаеце, пачытаеш дзяржаўныя газеты, паглядзіш тэлевізор, і робіцца страшна. Беларускае тэлебачанне зрабіла з гэтых хлопцаў нейкіх мацёрых крымінальнікаў. Нават суседзі, якія ведаюць майго сына, абурыліся той хлуснёй, якую паказала пра Сашу БТ. Перажываю, вядома, за яго. Тым больш, калі Міхалевіч распявоў пра катаванне ў следчым ізалятары КДБ, Класкоўскі пацвердзіў. Калі б хоць далі паглядзець на яго, то стало б лягчэй. А то ўвесь час думаеш, як там, што там. Хутчэй бы суд. Будзе магчымасць хоць пабачыць Сашу. Плачу кожны дзень. Але зараз галоўнае, каб ён вытрымаў гэтае выпрабаванне. Не зламаўся.
Алена Квяткевіч пра свайго сына Александра Квяткевіча, якога судзяць за плошчу. Разам з ім у судзе Ленінскага району на лаве падсудных Дзмітр Буланаў. Допіс ягонай маці Клаўдзіі Буланавай зачытае Валянціна Аксак.
Дзіма з дзяцінства захапляўся біялогіяй і музыкай. Удзельнічаў у алімпіядах па біялогіі. Вельмі захапляўся дыназаўрамі. Ведаў усё пра гэтых вымерлых жывёлаў. Вывучыў нават усе назвы на лаціне. Часам агаломшваў мяне складанымі пытаннямі кшталту, а якія зубы ў такога і такога дыназаўра? Трубчатыя альбо альвеалярныя? Я, натуральна, не памятала і адказвала, што ніколі не задумвалася, якія зубы ў дыназаўра. Сын падлетак іранізаваў. Ну вось, а яшчэ кандыдат біялагічных навук, а не ведаеш, якія зубы ў дыназаўра? Трубчатыя. Дзіма спачатку вырашыў звязаць сваё жыццё з медыцынай. Пасля школы скончыў медычную вучэльню, 2 гады адпрацаваў медбратам у інфекцыйным шпіталі. Вельмі адказна ставіўся да сваёй працы. Яму давяралі даглядаць цяжка хворых, у тым ліку інфікаваных ВІЧ і хворых на СНІД. Але потым музыка ўсё ж такі перамагла. Прычым Дзіма авалодаў музычнай граматай, калі быў ужо юнаком, самастойна, праз кампутар. У яго на кампутары была клавіатура, як на фартэпіяна, грыф, струны гітары і нотны стан. Вельмі хутка ўсё засвоіў. Я сама ў дзяцінстве скончыла музычную школу і памятаю, як завучвала нейкія гамы, пасажы, эмацыйна вывучала і ўспрымала творы, да прыкладу, Бетховена, Баха цалкам. А ў яго нейкае іншае, на мой погляд, дзіўнае ўспрыняцце музыкі. Ён разглядаў твор як структуру, з якіх музычных элементаў яна складаецца. Ён мог любы твор пачаць з любой ноты, з любога такту. Авалодаў бас-гітарай. Стварыў яшчэ ў вучэльні гурт «Sacramental Vine». Перад самай пасадкай сабраў іншую каманду музыкаў – «Центразон» та «Тактін». Палітыкай Дзмітр не займаўся, ніколі не быў сябрам палітычных партыяў і рухаў. 19 снежня на плошчы яго моцна збілі, атрымаў 10 сутак арышту. Пасля вызвалення з ізалятара на Акрэсціна быў затрыманы паўторна 12 студзеня толькі за тое, што адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. У Дзімы сур'ёзныя праблемы са здароўем. За кратамі абвастрылася хранічнае захворванне. Дзіма не мог хадзіць. Колькі сіл я патраціла, колькі намаганняў прыклала, каб яму аказалі адпаведную медычную дапамогу, кансультацыю спецыялістаў. Паставілі дыягназ – вострая рэўматычная ліхаманка. Але меры стрымання не змянілі. Сына пакінулі за кратамі. Праўда, перавялі ў турэмны шпіталь, прызначылі антыбіётыкі. Цяпер Дзмітр можа самастойна рухацца. У шпіталі мне дазволілі з ім спатканне. Я казала яму, што мы 2 стрыжні і павінны трымацца, бо калі адзін зломіцца, то і другому будзе цяжка. Зараз яго са шпіталя зноў перавялі на валадарку. Да суду спаткання з ім мне ўжо не дазволілі. Дзмітр ведае, што пра яго пішуць, падтрымліваюць, выказвае ў лістах усім падзяку.
Клаўдзія Буланава пра свайго сына Дзмітра Буланава, якога судзяць за плошчу. Усе партрэты на фоне кратаў чытайце на сайце «Свабоды».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6150 і 5930 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.